Og i fasetiden så møter vi mange tekster som på ulike måter omhandler troslivet som en kamp. Og jeg ser at det kamper på minst tre fronter. Her har du en første front. Kampen med meg selv og mine tilvante mønstre som jeg har lagt meg til. Det noe jeg skal forsøke eller gi avkall på disse ukene? For å kunne gi litt mer, både i form av tid til Gud og tid og ressurser til noen som trenger det. Der finnes det mange gode tips. Dette med fastetid har blitt noe som flere og flere, også unge, nye generasjoner, har fått litt oppmerksom på som en flott tid for å sette fokus på noen spesielle ting i dagliglivet. Og tipsene ligger der ute for de som har lyst til å på en måte undersøke og utforske dette i eget liv. Både på, i heftet vårt og i denne websiden menighetsressurs.com. Kan dere gå inn og se litt på om det noe av dette som kan være aktuelt i egen familie, i gruppene og på egen hånd. Så det å finne balansen mellom det å dele erfaringer, for eksempel i gruppene, og samtidig ikke la dette bli en konkurranse i hvem som flinkest til å kjempe med seg selv i fastetiden. Den andre fronten, det kampen mot den onde og det ondes makt over vår verden og våre liv. Om to uker kommer vi mer tilbake til den kampen i temaet her, som sterkere enn den sterke. Men så viser det seg at det også finnes en tredje kamp som vi kanskje ikke er så oppmerksomme på. Det den kampen som bibelfortellingen i dag handler om. Kampen med Gud. Sånn umiddelbart så høres det kanskje ikke så kristelig ut. Å være i kamp med Gud, det vel de som ikke tror på han som i kamp mot Gud. Å kjempe mot djevelen, det vel vår oppgave, men å kjempe mot Gud. Kanskje trenger vi å snu det på hodet. Det var Jesus som måtte kjempe mot djevelen. Først i ørkenen, senere da han døde på korset og for ned til dødsriket. Det kan høres åndelig ut å si at vi står i en kamp mot djevelen. Men egentlig det ikke vi som fører den kampen. Den det Jesus som har ført og fortsatt fører. Og vi må bare sørge for at vi ikke overtar den kampen og tror at vi kan utkjempe den selv. På egen hånd, i egen kraft, har vi ingen sjanse. Hva da med å kjempe med Gud? Det legitimt å si, nå for tiden utkjemper jeg en kamp med Gud? Jeg finner meg ikke i de svarene han har gitt meg så langt. Jeg vil ikke gi opp og bare gi meg over. Jeg synes han urimelig og ganske urettferdig. Jeg vil at han skal gripe inn og gjøre noe. Jeg tror de to fortellingene vi har hørt lest i dag gir oss kanskje noen svar på veien. Selv om de begge hører til noen av de merkeligste fortellingene jeg vet om i Bibelen. Den ene fra 1. Mosebok 32 og den andre fra Matteus 15. La oss kikke inn i historien om Jakob i 1. Mosebok 32 først. Jakob, han står midt i sin livs vanskeligste situasjon. Han har flyktet fra sin onkel Laban, som han hadde tjent for i mange år, men som hadde behandlet ham dypt urettferdig. Nå han på vei tilbake til sitt eget land og sin far Isak. Men det skal heller ikke bli enkelt. I sin tid flyktet han, husker dere kanskje, hjemmefra fordi han hadde lurt førstefødselsretten fra sin bror Esau. Kanskje hadde han et håp om at alt skulle være glemt og tilgitt nå. Han sender store gaver i forveien. Livredd og i desperasjon gjør han alt som står i hans menneskelige makt for å blidgjøre sin storebror. Men det viser seg at Esau ikke har glemt så lett. Meldinger går ut på at han på vei mot ham med en hær på 400 mann. Likevel flykter ikke Jakob denne gangen. Han sender flokkene og slavene med flere gaver foran seg, og så gjør han seg klar til å møte Esau. Jakob står altså midt oppe i en alvorlig konflikt med et annet menneske, som kan koste både han selv og familien hans livet. Da, i den situasjonen, det at han slåss en hel natt med en som etter hvert viser seg å være Gud selv. Når morgenen gryr og Gud ser at han ikke kan vinne over Jakob, står det at han gir Jakob et slag over hoften, slik at den går ut av ledd. Spesielt. Jakob blir halt i møte med Gud, men han får en ny start og et nytt navn. Israel, den som kjemper med Gud. Altså, jeg kan ikke helt si at jeg forstår helt hva denne Jakobs kamp med Gud egentlig handler om. Det et slør av mystikk rundt hele fortellingen. Men jeg tror jeg har fått litt sånn lys over noe her som kan ha betydning også for ditt og mitt trosliv. Spesielt når vi befinner oss i en alvorlig livssituasjon der det kan synes som det ikke finnes noen utvei, menneskelig sett. For det første, å kjempe med Gud, det kan være en nødvendig og viktig åndelig øvelse. Er det Gud som tar initiativ til kampen, eller er det Jakob? Er det Gud som vil gi Jakob en lekse, eller er det Jakob som kjemper for sitt liv og sin framtid? Det vet vi ikke helt. Av og til kanskje ikke den rekkefølgen så tydelig i våre kamper med Gud heller. Men uansett så dette en kamp Gud tillater, og det en kamp Jakob tør å stå i. Kan det være fordi de har en så nær relasjon at de tør å gi hverandre motstand, uten å miste hverandre? Ser vi på kampen som Guds initiativ, så tror jeg det handler om å gi Jakob nødvendig motstand og rett perspektiv på situasjonen. Gud hadde jo gitt Jakob et løfte om å være med ham og føre ham hjem. Men i det øyeblikket Jakob hører om Esaus her på 400 mann, så begynner han frenetisk å mobilisere egne ressurser for å kjøpe seg en løsning. Skal vi se. Jeg må kanskje slåss med Esau. Det får bli plan B først. Forsøker jeg å kjøpe meg fri med gaver. Hvis dere leser hele fortellingen, så kan dere merke dere at Jakob gikk i gang med plan A uten å snakke med Gud. Det skjer etter at det har vært en pågående dialog mellom dem tidligere på reisen. Kanskje har vi vært der noen en vei. At vi ser oss blinde på en tilsynelatende umulig situasjon, og så handler vi på impuls, uten å ta hverken Gud eller gode rådgivere med i betraktning. I denne situasjonen så det bare Gud som egentlig kan bringe forsoning og forandre broren Esau sitt hjerte. Det en illusion av Jakob å tro at han kan kjøpe seg fri. Og en åpen kamp med Esau her, det også Jakob dømt til å tape. Det som om Gud understreker dette ved å skade Jakob over hofteskålen, så han blir halt for livet. Merket for livet. Totalt avhengig av Guds nåde og inngripen. Det ikke engang noen vits i å forsøke seg på å måle styrke med mennesker i åpen kamp dagen derpå. Den ville Jakob ha tapt. Ser vi på kampen som et initiativ fra Jakobs side, så tror jeg det var uttrykk for hans dype fortvilelse. Det var det han så. Med store gaver har han prøvd å kjøpe seg Esaus tilgivelse og retten til å vende hjem til farshuset. Men Esau nærmer seg fortsatt med sin hær. Nå kjemper han med Gud i ren desperasjon. Nå må du handle, Gud. Men det denne kampen her, der de kanskje har ulike perspektiv når de går inn, som samtidig må ha fått en enorm betydning i Jakobs liv og bli skjellsettende. Det blir aldri noen kamp med Esau. Noe hadde skjedd i løpet av natten. Mens Jakob har kjempet med Gud, har Gud tatt seg av Esau. Er ikke det interessant? Esau kom med sine 400 mann, men han har bestemt seg for å omfavne Jakob da de møtes. Noe helt spesielt må ha skjedd. Grunnlaget lagt for forsoning og en ny start. Dere husker kanskje de tre frontene som jeg nevnte i starten, hvor det kan foregå kamper som berører våre liv. Kampen mot oss selv, kampen mot den onde, og kampen med Gud. Noen opplever også en fjerde front, en uforsonlig kamp eller konflikt med andre mennesker, sånn som Jakob gjorde. At dere opplever at dere står i en sånn kamp, kanskje nå. Vi skal passe oss for å komme med noen generelle og enkle løsninger på slike situasjoner. Men kanskje kan vi likevel ta med oss denne fortellingen der Jakobs viktigste kamp viste seg å bli den han utkjempet med Gud før han overhovedet møtte Esau til kamp. Det var en viktig åndelig øvelse for han. Gjennom den ble det tydelig for ham at han var helt og fullt avhengig av Gud på alle andre fronter han stod i. Han måtte bare legge til side sine tanker om at han skulle kunne klare ved sine gaver å kjøpe tilgivelsen. Og kjøpe en løsning på den vanskelige situasjonen. Så får han i stedet velsignelsen fra Gud. Og så vet han ikke helt hva som møter han. Men når Esau kommer, så har noe skjedd underveis. Han møter han med omfavnelse. Mens Gud har kjempet med Jakob, har han samtidig tatt seg av Esau. Denne hendelsen ble skjellsettende både for Jakob og alle hans etterkommere, oss inkludert. For både han og Guds folk, etter ham, de fikk et nytt navn og en ny identitet etter den dagen. Israel, den som kjemper med Gud. Ikke den som kjemper med mennesker eller onde makter, men identiteten i navnet, det lå i den som kjemper med Gud. Det synes jeg litt spesielt. Sier ikke det noe om at kampen med Gud en avgjørende del av vår trosvandring? Enten det handler om at vi gir Gud motstand, eller det oppleves som det han som gir oss motstand. Vi troens folk. Det de som får lov til å være i nærkamp med Gud, og til og med vinne av og til. Så det denne fortellingen fra Matteus evangeliet, kapittel 15, som med oss i dag. Hva forteller den om det å kjempe med Gud? Jesus på vei fra det kjente området omkring Genesarets sjøen og opp mot byene Tyros og Sidon, selve symbolet på hedningenes verden. Kanskje tok han og disiplene en rask utenlandstur for å koble av fra tjenesten av sine egne, for sjelden Jesus beveget seg utenfor jødenes territorium. Det kan virke nesten som om det ikke var planen å forkynne eller helbrede på denne turen, som det var en avkobling fra tjenesten blant sine egne. Og det er da han møter den kananeiske kvinnen. Som kvinne og som ikke-jøde er det i utgangspunktet helt utenkelig at hun kan nærme seg Jesus og hans følge. En kvinne er desperat. Så desperat som bare foreldre med et alvorlig sykt barn kan bli. Derfor bryter hun alle sosiale regler, løper mot ham mens hun roper, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Og først Jesus helt taus. Sånn mange av oss har opplevd at Gud når vi roper til ham. Når hun fortsetter å insistere, kommer det noen ganske forferdelige svar fra Jesus. «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus. Og det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» Dette er ikke en sånn tekst som jeg ville ha tatt fram når jeg skal presentere Jesus og hva hans hjerte og hans hjertelag for mennesker som ikke kjenner han. Det er ikke den vi plukker fram, er det det? Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Det er faktisk nesten ordrett i samme type setninger og holdninger som en del av de forfulgte kristne møter i land som Egypt. Noen av oss hørte om dette på fredag på en samling for Middle East Concern, der det handler om at de som ikke hører til den muslimske tro, de har ikke rett på like flotte hus og har de samme velferdsgoder i samfunnet. Så hvis noen plutselig har bygd seg et større hus, eller for så vidt bygd på en kirke, så har faktisk de andre, de som muslimer, har rett til følge sin lov til å kunne angripe eller rive ned disse husene som blitt bedre enn deres egne. Det ut fra en sånn tankegang at dere er lavere stående enn oss. Men vi tenker jo at dette er jo ikke Jesu hjertelag. Det er ikke sånn han møter mennesker som på en måte ikke hører til de utvalgte. Han ønsker jo nå alle mennesker. Jesus elsker alle barna på jord, synger vi. Jeg vil ikke forsøke å forklare bort Jesus her. Det er mange som har forsøkt å si noe om det. Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor han måtte bruke sånne ord. Men samtidig så ser vi som leser fortellingen i sammenheng kanskje et større bilde. Det er jo ofte sånn i ettertid at en ser en større helhet eller mening i ting. Også når det gjelder våre troskamper. Det mest interessante for meg er ikke hva Jesus sier, men måten kvinnen svarer på. For det første så kjemper hun gir ikke opp. Hun finner seg ikke i at dette er Jesu egentlig hjertelag. Det er ikke det du egentlig mener, Jesus, er det det? Hun trekker seg ikke tilbake, men akkurat som Jakob tør hun å utfordre Gud på det første svaret hun har fått. Og så samtidig det noe med det svaret hennes. Det viser en åndelig modenhet som sannsynligvis langt overgikk disiplene I Jesu følge på den tida. De som kranglet seg imellom hvem av dem som ville være de største I Guds rike. Den kananeske kvinnen, hun hadde et grep om selve evangeliet. Det derfor jeg tror Jesus handler som han gjør. For å få fram det som bor I denne kvinnen, men disiplene trenger å få del I hennes tro. Høre hva hun har å si. Hva hun sier? Du har rett, Jesus. Jeg har ikke fortjent noe som helst. Jeg ikke del av det utvalgte folket. Etter alle de gamle religiøse skikker og lover kan jeg ikke påberope meg noen rettigheter. Derfor sier jeg bare, vis meg miskunn. Vis din barmhjertighet. Hjelp meg, ikke fordi jeg tilhører de utvalgte, men fordi du representerer en Gud som ikke lenger spør etter vår bakgrunn og våre meritter, men møter oss med nåde. Der og da tilkjennegir denne kvinnen hele evangeliet I et nøtteskall for alle oss som ikke hører til de utvalgte. Ingen av oss jøder. Ingen av oss hører til det opprinnelige Israels folk. Den kananeske kvinnen, hun foregriper en ny tid. Jeg vet hva som bor I ditt hjerte, Gud. Jeg vet at du har omsorg også for sånne som oss. Og Jesus, han anerkjenner høylytt hennes tro og helbreder hennes datter. Forandret han mening fordi hun fortsatte å be? Kan vi påvirke Jesus til å forandre sine planer? Det har jeg ikke svar på. Men dette kan jeg si. Hvis noen trodde at troende mennesker, ja, det sånne som har resignert, akseptert sin skjebne når svaret fra Gud uteblir, de må merke seg denne dama. Akkurat som Jakob viser hun oss at det å kjempe med Gud slettes ikke står I motsetning til en levende tro. Snarere tvert imot. Nå vi så heldige at vi har fått en beintøff brasilianer med på lag her I bymenigheten. Ariane, vår nye ungdomspastor, du har også gjort deg noen tanker om dette møtet mellom den kananeiske kvinnen og Jesus. Kan du komme og dele det med oss?
Ja, I første omgang jeg tenkte at den teksten viser meg en uhøflig, urettferdig og veldig arrogant Jesus. Hadde det vært meg I den kvinnens sko, jeg tror Jesus skulle få høre. Det ikke slik en mann som skal være Gud selv skal oppføre seg. Jeg tror at jeg hadde snudd meg med en gang han ikke svart meg når jeg ba om hjelp. Men det jo ikke den kvinnen. Hun fortsetter å rope etter han. Hun fortsetter å be om hjelp. I stedet for å bli frustrert over at Jesus ikke hjelper henne, eller som hun hadde fått ventet at han skulle gjøre, hun kaller han Herre, og så kaster hun seg ned for ham. Hun ser hvem Jesus og erkjenner at han det han som bestemmer alt. Det han som har makt over alt, og det eneste at hun kan gjøre å tro på han, å komme nærmere han, å snakke med han om alt hun har på hjertet sitt. Hun prøver ikke å kontrollere hva Jesus skal gjøre. Hun prøver ikke å kjefte på han, men hun bare legger hele kjellen sin ut til han. Selv om hun bare en hund, hun vil jo ha det lille som kastet til hundene. Hun forstår at selv om Jesus hovedoppgave var blant Israels folk, hun ville jo absolutt ha den lille som var til hendingene. Jeg blir veldig fascinert av den utholdenhet som den kvinnen viser. Hun gir seg ikke. Og Jesus tåler masse hennes. Han var veldig utålmodig mot fariserene og skriftlærerne, men ikke mot henne. Han var veldig utålmodig. Og det viser at vi kan legge alle frustrasjoner vi har mot Gud, mot andre, mot alt. Vi kan legge bare det ut til han. Så jeg har lyst til å fortelle en historie når jeg var liten. Jeg var 12 år. Og så hørte jeg min mor som snakket med en av venninene sine. Og så sa hun at du må ha en plan til livet ditt. Og så tenkte jeg, 12-åring, oi, jeg har ikke en plan til livet mitt. Og så tok jeg en ark og en linjal og lagt en linje. Og linjen var livet mitt, hele livet mitt. Så jeg skulle gå på skolen, jeg skulle studere jus, jeg skulle bli ambassadør I utlandet, jeg skulle redde verden, jeg skulle gifte meg, jeg skulle dø. Men planen ble ikke helt som jeg hadde tenkt. Og jeg hadde flere planer, flere endringer på den originale planen. Og jeg kan ikke telle hvor mange ganger jeg har argumentert planene mine til Gud. Jeg har prøvd med alt jeg kan å styre hva han gjør. Jeg har vært frustrert, irritert, skuffet I alle mine samtaler med Gud. Og det beste at han har taklet det. Han har taklet, og han har tålt masen min. Og det nå jeg har alt på bordet, når jeg ser at det han som bestemmer, når jeg ser at jeg vil ikke ha det jeg vil. Jeg vil ha det han har for meg, den lille smuglende. Jeg vil ha det. Da begynner ting å skje. Og av og til får jeg det akkurat som jeg hadde ønsket. Av og til får jeg det enda bedre enn det jeg hadde ønsket. Og av og til får jeg ingenting. Men jeg får det meg nærmere Gud. Jeg ser at den kampen med Gud har gjort meg sterkere. Har forberedt meg på andre ting som kommer. Har gitt meg innsikt. Og innsikt som bidrar til et bedre og rett liv.
Når Gud kommer nær, går vi ikke utmerket videre I livet. Den kananeske kvinnens datter ble helbredet. Jakob, han ble halt. Ariane har delt et vitnesbyrd om hvordan nærkamp med Gud har styrket hennes tro. Hvordan har dine kamper med Gud satt spor? Det ikke bare våre kamper med Gud som merker oss for livet. Vi også merket for livet I vår dåp, da vi ble tegnet med korsmerket. Dette korsmerket det knytter oss direkte til den kampen som Jesus har kjempet for oss på korset, den kampen som han vant ved sin oppstandelse. En fin ting å gjøre hver morgen, ikke minst nå I fastetida, det å starte dagen allerede I det du går ut av senga, med å tegne korsets merke, korsets tegn på din kropp, til et minne om at den viktigste kampen han allerede utkjempet for oss. Vi merket for livet. Vi ber. Vi ber for våre forfulgte kristne brødre og søstre I Egypt, som vi støtter med vårt misjonsprosjekt. De som I dag kjemper for sin tro, kom og vær du dem nær. Minn dem på at du kjemper for deres sak, og at vi ikke har glemt dem. Vi ber for alle I vår nærhet som akkurat nå kjemper med tvil og anfektelse og står I en vanskelig livssituasjon, som sørger over sine døde eller ber om helbredelse. Gud, hør våre rop. Kom og vær oss nær. Amen.